Hið fullkomna útlit. Okkur hættir til að bera okkur saman við aðra og sjá þá ýmsa galla á eigin líkama. Hárið á Nadíu er fallegra. Adam er með sterkari handleggi. Kvikmyndastjarnan á myndinni er með grennri fótleggi. Og væri nú ekki munur ef maður væri eins fallega sólbrúnn og maðurinn á auglýsingunni? Blaðsíða 47. Þessi boðskapur að eitthvað sé að útlitinu og að eitthvað verða að gera til að laga það, dynur sífellt á okkur. Allstaðar má sjá og heyra fegrunarmeðul og galdra aðferðir sem við eigum að nota til að bæta útlit líkamans. Kannast þú kannski við þessi lofvörð í auglýsingum frá snyrtivöruframleiðendum eða líkamsræktarstöðvum? Óaðfinnanleg hárgreiðsla. Skínandi hvítar tennur, grannur og þjálfaður líkami, vel til hafðar neglur. Stelpurnar eiga að vera með hárlausa, rakaða leggi, mátulega sólbrún húð, flatur og sléttur magi. Það kemur fyrir að sumir eru ósáttir við það hvernig líkami þeirra lítur út. Stundum gengur þetta svo langt að menn sjá bara gallana, en gleyma því sem gott er við líkamann. Kannski kanntu vel við litin á hárinu og augunum og vöðvarnir eru stæltir og sterkir. Hugsaðu frekar það.